Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Советлар Союзы герои Борис Кузнецовның 94 яшында йөрәге тибүдән туктады. Бөек Ватан сугышы вакытында батырлыклары өчен югары бүләккә ия булган, тыныч тормышта да республикабызның иҗтимагый тормышында катнашып, зур хөрмәт казанган бу шәхеснең арабыздан китүе зур югалту. Мәрхүмнең туганнары һәм якыннарының кайгысын Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов уртаклашты. Тормыш иптәшегез, Советлар Союзы герои Борис Кириллович Кузнецовның вафаты турындагы хәбәрне тирән кайгы белән кичердем. Безнең республика һәм илебез иң лаеклы улларының берсен, үзен аямыйча ватан азатлыгы өчен көрәшкән, соңыннан үз гомерен дәүләтне торгызу һәм үстерүгә багышлаган кешеләрнең берсен югалтты. Ветераннар хәрәкәтендә актив катнашучы, тормыш һәм хезмәт сөючән, көчле рухлы, батыр кеше, ул безнең йөрәкләрдә чын патриот үрнәге, кабатланмас шәхес булып калачак. Матур, лаеклы итеп, игелекле эшләргә бай гомер кичергән бу гүзәл кеше турында якты истәлекне без мәңге сакларбыз. Сезнең кайгыгызны уртаклашам. Бу авыр көннәрдә сезгә көч һәм ныклык телим. Кайгы уртаклашу сүзләрен Борис Кирилловичның кызына, башка туганнарына һәм якыннарына җиткерүегезне үтенәм, диле Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан юллаган телеграммада. Борис Кириллович 1925 елның 26 декабрендә Казанда туган, 1943 елның маенда фронтка киткән, 791 артиллерия полкының элемтә бүлеге командиры булган. Бөек Ватан сугышы вакытында фронт командирларының йөкләмәләрен намус белән үтәгәне һәм күрсәткән батырлыклары өчен сержант Борис Кузнецов 1944 елның 22 февралендә Советлар Союзы герои исеменә, шулай ук Ленин ордены һәм Алтын Йолдыз медаленә лаек була. Борис Кузнецов гомеренең соңгы көннәренә кадәр җәмәгать тормышында актив катнашты. Иртәгә 13 ноябрь көнне Советлар Союзы герои Борис Кузнецов белән хушлашу була. Чара сәгать 9-дан 10-га кадәр Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узачак. Аның турыдан-туры трансляциясе оештырылачак, дип хәбәр ителә. Эпидемиологик вазгыятьне исәпкә алып, 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең озату чарасына килүдән тыйылулары сорала. Борис Кириллович Арша зиратында җирләнәчәк. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Сахалин өлкәсе губернаторы Валерий Лимаренко белән очрашуда регионның инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыру турында сөйләштеләр. Очрашу Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңниханов чаралар планын төзергә һәм якын арада 2023 елга кадәр уртак эшне билгеләүче юл картасын имзаларга тәкъдим итте. Аның сүзләренә караганда, бу эшлекле төбәк-ара мөнәсәбәтләрне үстерүгә этәргеч, товар әйләнешен арттыру буенча эшне җайга салырга мөмкинлек бирәчәк. Бүгенге көндә Татарстан белән Сахалин өлкәсе арасында төбәк-ара товар әйләнеше якынча 800 миллион сум тәшкил итә. Татарстан Сахалинга йөк автомобильләре, шиннар, медицина җиһазлары һәм азык-төлек продуктлары китерә. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанга Сахалиннан балык продукциясе һәм тәэмин итү күләмнәрен һәм ассортиментын киңәйтүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Уртак эшнең перспектив юнәлешләре арасында Сахалин өлкәсенә машина төзелеше продукциясе китерүне киңәйтү, Сахалин нефть-газ чыгару предприятиеләре белән хезмәттәше итү кебек юнәлешләр аталды. Моннан тыш, эшкуарлыкка ярдәм итү, инвестицион инфраструктураны үстерү мөһим юнәлеш булып кала. Исегезгә төшерәбез, Сахалин өлкәсе делегациясе Казанга 2 көнлек эш сәфәре белән Татарстанның тәҗрибәсен өйрәнү һәм республиканың икътисади һәм инвестицион потенциалы белән танышу өчен килде. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов хәзерге вакытта яңа төрдәге COVID-19 коронавирус инфекциясе таралу аркасында яңа чикләү чаралары кертелүгә карата борчылу белдергән бизнес вәкилләренә аерым игътибар бирергә дигән бурыч куйды. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова республика хөкүмәте йортында узган брифингта шулай дип сөйләде.
Игътибар итәсем килә, республика президенты тарафыннан пандемияның катлаулы шартларында бизнес вәкилләрен игътибарсыз калдырмау буенча куелган, эшкуарларның хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Рөстәм Нургали улы икләмәсе буенча бизнес вәкилләре белән очрашу алып бара, очрашулар. Шул исәптән мәҗбүри чикләүләр чараларын аңлатып, бизнес вәкилләренең борчулары да бар, ул инде белгән кешә таләпләрне катгызландырмаслармы әллә дип. Оператив штабның очратау утырышы да узды бу атнада. Бергән кешә без аның турында хәбәр иттек. Бу мәсьәләне бизнес омбудсмен яңгыратты. Оперштаб хәзерге вакытта кабул ителгән чараларны җитәрлек дәрәҗәдә бәяли һәм инде аларны киңәйтергә планлаштырмау турында да хәбәр иттеләр. Эш дәвам итәчәк, очрашуларның берсен президент үзе дә үткәрәчәк дип китәбез. Сезнең исегездә булса, пандемия башлаган вакытта Рустам Нургалич атнага ике тапкыр үзе дә онлайн форматта очраша иде. Хәзер инде менә ул эшенә бизнес омбудсменам бара. Ә инде киләчәктә дә Рустам Нургалич очрашкач бизнес белән без сезгә моның турында хәбәр итәрбез.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 ноябрь җомга көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 4 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.